msikilizaji, karibu katika jina la Yesu kwenye kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kutuletea mafundisho kutoka kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Mithali.
Jambo ndugu msikilizaji. Karibu katika jina la Yesu Kristo katika mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 17. Naamini kwamba umeendelea kupokea baraka za neno hili huku ukitenda kama unavyoelekezwa, maana hivyo ndivyo hekima hutumika na maarifa. Kwenye aya ya kwanza neno lasema hivi: afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi. Kuna aya inayofanana na hii nayo yapatikana kwenye sura ya 15 aya ya 17 inayosema hivi: chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Sehemu ya mwisho ya aya hii ya kwanza yatupa picha ya matendo hayo ya kidini ambayo si lazima iwe kwamba ni kufanya kazi pamoja na kwa ajili ya Mungu. Kanisa laweza kuwa na mikutano mingi na kuwa na taratibu kadha wa kadha, lakini mwisho huwa ni magomvi, hamna utulivu. Nafikiri habari za Ahabu na Yezebeli. Hawa walikuwa na mengi yaliyokuwa yakitendeka katika nyumba yao. Matendo ya kidini yalikuwemo humo, lakini hapakuwa na lolote kumhusu Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Elia aliingia kati na kutangaza kwamba hapatakuwa na mvua hadi Mungu atakaposema kwa yeye tena. Na baada ya tangazo hilo, Elia aliondoka na kwenda zake. Je, aliondoka na kwenda wapi? Alienda hadi kijito Kerithi, alipokaa kwa muda mrefu peke yake na Mungu. Mungu alikuwa akimfunza unyamavu katika huo utulivu wa jangwa. Naam, afadhali mego kavu pamoja na utulivu. Kwa habari ya Musa, Mungu alimtoa kwenye makao ya Farao, sehemu ya shughuli nyingi na ibada kwa miungu yao, hadi ile nyika ya Midiani. Huko pia Mungu alimfunza. Musa na Elia walitambua hili. Afadhali mego kavu pamoja na utulivu. Ni vyema ndugu msikilizaji kuondoka mahali pa kawaida na kwenda kwenye sehemu uwezayo kuwa peke yako na Mungu na huyo mwenzio wa maisha. Mungu hupenda sana tuwe na wakati kama huo. Ni muhimu kwetu hasa kunawiri kiroho. Kwenye aya ya pili neno latuambia hivi: mtumwa atendaye kwa busara atamtawala mwana atendaye mambo ya aibu. Andiko hili lanikumbusha huyo Eliazeri, mtumishi wa Ibrahimu, na habari za Daudi na mwanaye Absalomu. Ibrahimu alimwambia Mungu kuwa Eliazeri ndiye mrithi wake, maana hakuwa na mwana. Aliona ni vyema sana awe na mwana, naye Mungu alimjibu kwa kumpa mwana, naye ndiye Isaka. Ila ikiwa yule mwana si wa kutegemewa, awe kama Absalomu mwana wa Daudi aliyemwasi babaye usoni, basi bora mtumishi au mtumwa mwaminifu. Ukiwa na mtumwa aliye mwaminifu, uona ni bora kuliko mwana asiye mwaminifu. Ndiposa neno hilo lasema kwamba mtumwa atendaye kwa busara aliye mwaminifu atamtawala mwana aletaye aibu. Kwenye aya ya tatu neno la Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo: kalibuni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, bali Bwana huijaribu mioyo. Ili ndugu msikilizaji upate fedha safi, ni lazima ule uchafu ulio pamoja na fedha kutiwa kalibuni mwa fedha, nayo ikayeyushwa hadi uchafu huo uondoke na kutengwa na ile fedha au dhahabu. Hivyo ndivyo fedha safi hupatikana na pia dhahabu. Bwana huwatia watumishi wake katika kalibuni, katika moto, ili aombe kitu kipya ndani yao. Hujaribu mioyo yetu ili kututia nguvu, hasa akitaka tuwe wana na binti atakao watumia kama chombo mkononi mwake. Sisi msikilizaji ni wa thamani sana kwa Mungu kuliko fedha au dhahabu. Mtume Petro atuhimiza akisema hivi kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya 6 na ya 7: mnafurahi sana wakati huo, ijapo kwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapo kwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Rafiki, Mungu hutumia njia hii. Mungu alikuwa na kusudi alipomruhusu Ayubu kupitia hayo magumu yaliyompata. Ayubu alipitia katika tanuri ya mateso, hata akafikia mahali ambapo alisema kuwa, baada ya yote hayo, atatoka akiwa safi kuliko dhahabu safi. Kwa habari ya Paulo, unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, na hata kile kitabu cha Wakorintho, utapata jinsi ambavyo alipitia magumu mengi, mateso ya kila namna, na pia Mungu alimpa mwiba katika mwili wake. Yote hayo, ndugu msikilizaji, ilikuwa kwa sababu, maana Mungu alikuwa akimpitishia katika tanuru, kusudi awe kulingana na mapenzi yake. Walipowaua wengi waliomwamini Kristo katika kanisa la kwanza, Mungu alikuwa na sababu na kusudi pia. Udhia iliyolijia kanisa wakati huo ilifinyanga kanisa hilo, likawa tajiri katika hali ya kiroho, kama tusomavyo kwenye maandiko yaliyoko kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume. Nadhani kwamba mojawapo ya shida za Ukristo ni utajiri walio nao. Hiyo ndiyo ilikuwa shida ya Israeli pia. Musa, kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, alisema hivi: lakini Yeshuruni alinenepa, akapiga teke, umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 32, aya ya 15. Nasikitika kuwa kuna uwezekano wa uwepo watakatifu walionenepa. Wana kila wanalohitaji, lakini vinywa vyao vimejaa malalamishi, ni watu wenye kutafuta makosa na kupiga kila wafikirialo kuwa si kulingana na dhana zao. Kama hao, Mungu atawaweka katika tanuru, kusudi awasafishe na kuwateneza wawe chombo bora kwa utumishi wake. Aya ya 6 yasema hivi: wana wa wana ndiyo taji ya wazee, na utukufu wa watoto ni baba zao. Hapa kuna andiko ambalo naamini walifurahia. Wana wa wana, yani wajukuu, ni taji ya wazee. Utukufu wa watoto ni baba zao. Watoto watazama baba zao. Hili twafaa kumwomba Mungu sisi tulio wazazi litimie katika maisha yetu. Watoto wale tuwe utukufu wao kwa kuishi kwa kicho cha Bwana, ili wao nao wawe utukufu kwa wana wao, wakiwaongoza katika njia zake Bwana. Je, maisha yako ewe mzazi, yawafanya watoto wako kukutazama na kuwa na shauku la kuishi kama wewe? Fikiria hilo, na iwapo hutaki watoto wako waishi jinsi unavyoishi, ni lazima ubadilike, ni lazima uenende katika njia ambazo Mungu ameweka mbele yako, maana katika kufanya hivyo, utakuwa umegeuza njia ya watoto wako na kuwaelekeza jinsi inavyohitajika, na pia jinsi ambavyo wewe, iwapo ungelikuwa mahali na kuangalia watoto wako wanavyoenenda katika maisha, ungelifurahia. Teneza maisha ya watoto wako, si kwa kuwapa elimu bora peke yake, lakini kuwapa hayo ambayo hayawezi kupatikana katika madarasa ya kawaida, yani maisha yanayomwelekea Mungu, maisha ya kicho chake Bwana, kwa kuwa hivyo ndivyo yahitajika sisi tuwe. Na kwa kutenda hivyo kama wazazi, tutakuwa utukufu wa watoto wetu, na hivyo ndivyo itakuwa wao kwa watoto wao. Hilo ni jambo la kubariki sana, ambalo naamini ungelipenda kuliona katika wajukuu wako, maana Mungu aweza kukupa siku nyingi upate kuona hata kizazi cha nne. Kwenye aya ya 10, neno lasema haya: lawama hupenya moyoni mwa mwenye ufahamu kuliko mapigo mia moyoni mwa mpumbavu. Wakati mwingine umwona muumini ambaye amejipata katika shida ya namna fulani. Ila twahitaji kufahamu kwamba Mungu hutumia hali kama ile kuwarudi na kuwarekebisha walio wake. Afanya hivyo kwa kuwa wao ni wenye moyo wa ufahamu. Wenye ufahamu daima husikiliza wafundishwayo. Sivyo mtu mpumbavu, maana huyo hata akipigwa fimbo mia moyoni, hakuna liwezalo kumwelea. Unapo mtu asiye na kicho cha Bwana aendelea kufanikiwa, huenda sababu ni kuwa yeye ni mpumbavu sana. Haijalishi Mungu amefanya nini maishani mwake, hataki kubadilika. Bwana Yesu alinena kumusi yule mtu aliyevunja gala zake, alipofanikiwa akiazimu kujenga gala zingine kwa sababu mavuno yake yalikuwa mengi sana. Elewa mwenzangu kwamba hakuna lolote baya mtu afanikiwapo. Lililokuwa baya ni kwamba mtu huyo alikuwa mpumbavu. Alikuwa mpumbavu kwa kuwa hakuwa na lolote la kutegemea katika ule umilele. Hakubadilika hata aliporudiwa. Ukifikiri kwamba hiyo ni kitu, basi soma kitabu cha Ufunuo. Neno lasema kwamba wakati wa dhiki kuu, watu wale watapitia mateso mengi sana. Katika historia ya mwanadamu hapajawepo kama hayo. Watalia na kusaga meno kwa jinsi dhiki hiyo itakuwa juu yao. Lakini wafikiri kwamba watamgeukia Mungu? La, kwa nini? Kwa sababu mapigo mia moyoni mwa mpumbavu hayawezi kumfaidi. Kisha tunapotelemka hadi aya ya 16, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa. Nini maana yake mpumbavu kuwa na fedha mkononi mwake ya kununulia hekima ikiwa hana moyo wa ufahamu? Mtu yuaweza kuwa na fedha, msikilizaji, lakini hata akiingia chuoni, kama hana moyo wa ufahamu, basi hiyo ni kazi bure kabisa. Kwa hivyo hakuna faida ya kama huyo kwenda katika chuo. Kwa maneno mengine, lililo mkononi mwako, kama hauna ufahamu wa kulitumia, haliwezi kukusaidia hata kidogo. Waweza kuwa na mengi, ila utakaa kama mpumbavu, kwani hekima, ufahamu na maarifa ya kufanya faida hauna. Ila kwako mtoto wa Mungu, umepewa hekima na maarifa ya kimungu na ufahamu. Muombe Mungu kama atuimizavyo Yakobo, nawe utapewa zaidi na hata kuelekeza kwa hilo unalohitaji kutenda. Zaidi utakuwa wa baraka sana kwa hao unaoshirikiana nao. Aya ya 17 yasema hivi: rafiki hupenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Andiko hili latukumbusha Yonathani, aliyekuwa rafiki wa dhati wa Daudi. Rafiki hupenda siku zote. Yonathani alimpenda Daudi alipokuwa akicheza muziki kwenye jumba la kifalme babaye alipokuwa mfalme. Na wakati alipokimbia kwa sababu babaye Sauli alitaka kumwangamiza, alikuwa rafiki pia. Japo Yonathani alikuwa mwana wa Sauli na mrithi wa kiti cha ufalme, alimpenda Daudi katika kila hali. Yabariki sana kuwa na rafiki kama huyo. Ikiwa mtu hawezi kukupenda siku zote, basi huyo si rafiki. Kati ya hayo yanayovunja moyo sana ni ufikiriapo kuwa mtu fulani ni rafiki, kisha mambo yanapobadilika, wapata kujua kwamba hakuwa rafiki siku zote. Hivyo ndivyo alivyokuwa Yuda Iskariote, Absalomu na Ahithofeli. Nayo aya ya 21 yaendelea kutuambia hivi: azaye mpumbavu ni kwa huzuni yake mwenyewe, wala baba wa mpumbavu hana furaha. Mithali hii imerudiwa sana katika kitabu hiki cha Mithali. Baba ya mwana anayefanya vyema hujawa furaha daima, lakini si huyo wa mpumbavu. Halafu aya ya 22 ina haya ya kutuambia pia: moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Unapotazama watu wengi leo hii, ndugu yangu, utaona kwamba wengi wana ugonjwa wa roho, hasa ukosefu wa furaha maishani mwao. Nami ningelipenda ufahamu kwamba Mungu ataka tuwe na mioyo yenye uchangamfu na kufurahia aliyotupa. Lakini imekuwa kwamba mwanadamu ametafuta furaha hiyo mahala ambapo furaha haiwezi kupatikana. Furaha haiwezi kupatikana katika fedha, wala katika dhahabu, wala katika vyeo, wala katika yote ambayo mwanadamu ametafuta katika maisha yake. Kuna watu wengi sana ambao wamekuwa na fedha na dhahabu, wamekuwa na vyote wanavyohitaji maishani mwao, lakini mwisho hujinyonga, hujiua, wakisema kwamba maisha hayana kusudi lolote lile. Yote ambayo walifikiri kuwa yatawapa furaha katika maisha yao, ndugu yangu, hamna furaha walioipata, bali walipata tu ya kuwa yote ni ubatili. Iwapo kuna mtu ambaye wahitaji kwenda kwake ili akupe ushauri na kukuelekeza katika hilo unalostahili kutenda, ni huyo aliandika kitabu cha Mhubiri, maana alikuwa tajiri sana, alikuwa na vyote ambavyo alitaka katika maisha yake. Lakini mwishowe asema kwamba yote ni ubatili. Hebu tusome baadhi ya hayo aliyoyaandika. Nasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya kwanza, aya ya 12 hadi aya ya 14. Neno lasema hivi: mimi Mhubiri nalikuwa mfalme wa Israeli katika Yerusalemu. Nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyavumbua kwa hekima. Ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua, na tazama mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Haya, ndugu msikilizaji, ambayo mtu huyu aliyafanya, ndivyo huwa kwa wote ambao waishi bila Mungu. Zaidi twapata yafuatayo kwenye sura ya pili aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Hebu sikiliza: nikauambia moyo wangu, haya, nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa. Na tazama, hayo nayo yakawa ubatili. Nikasema juu ya kicheko ni wazimu, na juu ya furaha yafaa nini? Moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuuburudisha mwili kwa mvinyo, na moyo wangu ukali ukiniongoza kwa hekima, jinsi ya kushikana na upumbavu, hata ni yaone yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu, ili wayafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Nikajifanyizia kazi zilizo kubwa, nikajijengea nyumba, nikajipandia mashamba ya mizabibu, nikajifanyizia bustani na viunga na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna. Nikajifanyizia birika za maji ya kuunyweshea mwitu mlimopandwa miti michanga. Kisha kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11 asema hivi: wala sikujinyima macho yangu chochote yalichokitamani, wala sikuzuia moyo wangu katika furaha yoyote. Maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu, na taabu yote niliyotaabika katika kuzitenda. Na tazama, yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Rafiki msikilizaji, ikiwa kuna mtu aliyekuwa na vyote, ambaye hakujinyima chochote ambayo moyo wake ulimwelekeza, ni huyu aitwaye Sulemani. Na kwa sababu ya uchunguzi aliyoufanya, atanguliza kutuambia kwamba yote aliyoyafanya na yote aliyotafuta ambaye yaweza kuwapatia wanadamu furaha katika maisha yao chini ya jua, alipata kwamba ni ubatili. Je, basi mwanadamu atapata wapi furaha yake? Furaha, ndugu msikilizaji, utaipata kwa njia moja tu, nayo ni hiyo ambayo mhubiri huyu anena habari zake kwenye sura ya 12 aya ya 13 inayosema hivi: hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa hivyo, ndugu yangu, iwapo watafuta furaha katika sehemu nyingine yoyote, nenda kwa huyu mhubiri, naye atakupa ufahamu wa hilo unalohitaji kutenda. Hiyo ni kama vile neno hilo limetuambia, yani mche Bwana, zishike amri zake, maana hiyo ndiyo kusudi ambayo Mungu amekumba kwayo. Na katika kufanya hivyo, basi utajipatia furaha nafsini mwako. Njia ya kumcha Mungu si katika kutenda mambo mengi, bali ni katika kumwamini Bwana Yesu Kristo, maana yeye ndiye anamwaliko kwetu, akisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu, sura ya 11, mstari wa 28 hadi ule wa 30, ambapo maandiko yanasema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Rafiki yangu, raha ndiyo hiyo Yesu akualika kwake ili upate raha maishani mwako. Je, utapokea mwito wake? Naamini kwamba mwito wake tayari umeupokea. Na iwapo haujaupokea, basi upokee mwito huo kwa kumwamini, kwa kumtwika fedha zako zote na dhambi zako zote, maana akushughulikia katika hayo. Tunapogeukia aya ya 23, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu hiki cha Mithali, sura ya 17. Hebu sikiliza: asiye haki hutoa rushwa kifuani ili kuzipotosha njia za hukumu. Kweli tuipatayo katika andiko hili ni jambo linaloendelea sana ulimwenguni. Lengo na kusudi la mtu anapotoa rushwa huwa ni kupotosha njia za hukumu. Ufanyapo jambo kama hilo, haijalishi ile rushwa itabatizwa kwa jina gani, mradi lengo ni hilo, basi fahamu kuwa wewe ni mtu asiye haki. Na mtu kama wewe, fahamu kwamba Mungu atakuhukumu kwa kuwa hilo ulifanyalo ni kukeuka haki za mtu mwingine. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uache njia zako mbovu za kutoa rushwa kusudi kupotosha njia za hukumu. Kwenye aya ya 28, neno la Bwana lamalizia sura hii ya 17 kwa kutuambia hivi: hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Mithali hii yachekesha hakika. Hasa msingi au uzuri wake ni kwamba kuna faida katika kunyamaza. Unapofunga kinywa chako waokoa mengi sana. Mtume Yakobo akinena kuhusu jambo hili asema hivi kwenye sura ya 1 aya ya 19: hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Pamoja na haya ni yale uyapatayo kwenye sura ya 3: soma nawe upate ufahamu wa jinsi ya kuutumia ulimi wako na kinywa chako kwa hekima na maarifa na ufahamu. Naamini kwamba hayo ndiyo utayatenda, maana umelipokea neno hili ambalo ni hekima yako. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama, leo hii umetujaza elimu yako, umetujalia kupata hekima itokayo kwako, kwa kuwa Bwana wataka tuenende katika njia zako na kuenenda pia katika hekima itokayo kwako. na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba amefaidika katika moyo wake, ameinuliwa katika moyo wake kwa kufahamu hayo yanayompasa kama mtoto wako. Jina lako libarikiwe na kutukuzwa katika maisha yetu, maana Bwana tuwajua kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utaendelea kutupa ufahamu na pia nguvu za kutenda hayo yanayotupasa. Haya nimeomba nikijua kwamba tayari umeyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, maandiko ambayo tumejifunza leo hii ni ya kimsingi, nami nakuomba ugeukie sura hiyo ya 17 na hasa kitabu hiki chote cha Mithali kwa mwendo wa upole kabisa. Uyasome maandiko haya ukitathmini na kuyachunguza yote uyasomayo, maana hivyo ndivyo utakuwa na hekima na ufahamu. Yatende yaliyo muhimu, nawe utapata kwamba maisha yako yatakuwa na amani na furaha itokayo kwake Mwenyezi Mungu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, hilo ndilo neno la Bwana. Wewe pamoja nami tuheri tukiyashika na kuyatenda yatupasayo. Ikiwa wahitaji ushauri wowote au una swali lolote, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ifuatayo 0721970520 au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Ukiwa uu kati ya wale wapendwa ambao wangelipenda kufadhili kipindi hiki kifedha, tumia anwani niliyokupa kutuma hundi kwa Transworld Radio. Twadhamini sana maombi yako pamoja na mchango wako. Mungu akubariki hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 18 ya kitabu cha Mithali. Hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.